SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
This episode is brought to you by Shopify whether you're selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching.From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับผม
สวัสดีครับ
ครับผมสวัสดีครับผม
คุณทันแม่แต่จะมองกล้องด้วยเลยครับเนี่ยดีนะโอ้โหดีนะไม่ใช้วิดีโ
อ ใช้ดีกว่าจะได้เห็นว่าท่าทีของการเข้ารายการเขาเป็นยังไงบ้าง
ขี้เกียจขึ้นทุกวันนะผมว่าคนนี้ปล่อยจอยขึ้นทุกวันนะ
ก็บอกว่าไม่อัดวิดีโอผมก็ได้แบบปล่อยจอยได
้บรรยากาศห้องนี้ก็เหมือนหอพักที่ฮ่องกงอะไรครับ
เออชิวๆนะครับ
ชื่อห้องผมมีหนูว่ะผมสนใจมากอันนี้ถือเป็นอันเทอร์เคสใช่ไหมครับ
ได้ครับ
เอ้ยผมเป็นเทสทอลเรื่องแรกเลยได้ไหม
ได้
ครับ
เออคือเราไม่ได้มาออฟฟิศนานมากเว้ยมันเวิร์คฟรอมโฮมหมดใช่ป่ะแต่เราเป็นคนที่งุนงิดมากเว้ยแบบทำงานที่บ้านไม่ได้อ่ะมันทำได้แหละมันก็แบบมันต้องหาที่เปลี่ยนออฟฟิศอ่ะมันก็แบบกลับมาที่ออฟฟิศเว้ยเพิ่งกลับมาครั้งแรกในรอบประมาณ1เดือนอ่ะคือเดือนนึงไม่ได้มาออฟฟิศเลยอ่ะแล้วห้องเรามันเป็นห้องที่แบบมันแยกมาจากห้องกองเนอะป่ะมันมีกองไม่มีกองใหญ่เรามีห้องประตูปิดประตูห้องส่วนตัวอะไรเงี้ยออฟฟิศอ่ะแล้วก็ปิดประตูอยู่แล้วเว้ยพอเปิดประตูเข้ามาคือสิ่งที่พบคือขี้หนูอ่ะ
ไอ้เหี้ย
อยู่ในห้องมึงอะนะ
ใช่
ไอ้เหี้ย
คือไม่เคยมีข่าวลือมานานมากแล้วว่าห้องเราห้องทำงานเรามันมีหนูเว้ย
เออ
แต่เราก็ไม่เข้าใจว่ามันมาจากไหนเพราะว่ามันเป็นเครื่องปิดตายยศพี่โจ
มันหาแล้วหาตัวหนูไม่เจอด้วย
หาไม่เจอหาทางเข้าไม่เจอด้วยเว้ยแล้วไม่เจออะไรเว้ยแล้วคือแบบโหเต็มโต๊ะนี่คือแบบขี้เลี่ยล่าเลยอ
่
ะ
ไอ้เหี้ย
เหี้ย
คือโหทำไมต่อดีวะวันนี้มาอีกทีก็แบบมีอีกแล้วอ่ะ
ไอ้เหี้ยอันนี้คืออุจจาระในห้องปิดตายของแท้เลยว่ะผมว่า
ไอ้เหี้ย
ไอ้เหี้ยน่ากลัว
คือพี่ว่าเดี๋ยวเนี่ยคุยกับเกมแล้วเหมือนกันว่าเดี๋ยวเราต้องมีมิชชั่นจับหนูชั้น5กันละ
เออใช่ไม่ใช่แค่ห้องแมทเทอร์ที่ประสบปัญหานะพี่ทันห้องแลบก็มีเดี๋ยวพี่ทันเล่าก่อนเดี๋ยวผมแชร์ของผม
คือนอกจากขี้หนูแล้วอ่ะยังเห็นร่องรอยการแบบการจัดหนังสือเราอ่ะ
ใช่
อันนี้คือโกรธมาก
เออ
คือมันคนอ่านหนังสือจะหวนหนังสือถูกป่ะทุกคนก็เป็นอยู่แล้วอ่ะแล้วพบอ่ะผมว่ามันมาแทะหนังสือแบบแทะนู่นแทะนี่แบบคือน้องก็ไม่ได้ผิดน้องก็หิวอ่ะแต่แค่แบบน้องเว้นหนังสือไว้ได้ไหมหนึ่งอย่างอะไรเงี้ย
คุย
มันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่น้องกินได
้ขอเปิดใจเลย
เดี๋ยวผมจะแปะโพสต์ไว้แล้วกินได้ทุกอย่างเนาะเว้นหนังสือได้ไหม
เปิดใจเลยนะขอตรงๆเถอะอะไรก็ได้อะ
อะไรก็ได้ยกเว้นการจับหนังสือเราห่วงมากแต่เราไม่รู้ทำยังไงแล้วคือเราปิดประตูห้องหมดแล้วเว้ยเราหาทางเข้าไม่ได้แล้วหมายถึงว่าเราไม่รู้มันเข้ามาทางไหนแล้วอ่ะคนทุกทางทุกทางอ่ะมันก็ไม่มีเว้ยอันนี้คืออันโซมิสเตอรี่ของเราเว้ย
ผมว่ามันก็ไม่ได้อันโซฟอะไรหรอก
เราไม่รู้มันมาจากไหนอ่ะ
ผมว่ามาจากข้างฟ้าเว้ยฟ้าข้างบนอะไรเงี้ยมัน
ทำไมไม่ได้มีท่อแอร์อยู่เดี๋ยวแบบมันต้องแบบว่าโฉบเฉี่ยวมากๆไงนะหมายถึงว่าเป็น
เ
ฉบเฉี่ยวอ่ะกล้าแบบโดดลงมาแบบหลายเมตรอ่ะ
มิชชั่น impossible ลงมาเงี้ย
นั่นครับน่ากลัวครับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าผมให้ทุกกระโหลกเลยพี
่ ของห้องแลบก็มีขอแชร์ของห้องแลบก่อนแลบก็อยู่ข้างๆห้องแมทเทอร์เนาะก็คือแลบเนี่ยมันจะมีของแบบพัสดุจากลูกค้าหลายๆแบรนด์เป็นพวก นมข้นหรือว่าพวกขนมที่เราทำงานให้อยู่อะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในลังซึ่งพอเราเว้นเสาร์อาทิตย์อะเรากลับมาวันจันทร์อะเราก็จะเจอว่ามันมีร่องรอยการแทะโลมของไอ้หนูพวกเนี้ยเยอะมากเว้ยแล้วก็แบบข้าวของก็เสียหายหนังสือเสียหายบางทีเอกสารบางอย่างที่ก็เป็นเอกสารสำคัญก็โดนกัดอะไรเงี้ยก็คือแบบโอ้โหมันเป็นปัญหาระดับชาติว่ะต้องหาทางจัดการเร่งด่วนมากมาก
มันคุกคามมากมากเลยนะ
เออ
ส่วนผมเนี่ยครับมีอีกหนึ่งมุมมองของเรื่องนี้ครับคือว่าผมเจอต้นตอของหนูตัวนี
้เอ้ย
ต
ั้
งแต่แรกเลยครับ
เชี่ย
คือมีวันนึงเว้ยผมอะลงมาจากห้องอัดชั้น7ใช่ป่ะแล้วก็ลงไปเพื่อที่จะปิดห้องชั้น5แล้วปรากฏว่าผมจะเข้าไปล้างแก้วแล้วก็ปิดไฟในครัวตรงหน้าห้องน้ำอะครับพี่ก็ไปเจอกับหนูตัวหนึ่งแล้วกูก็สบตากับมันเว้ย
มันแค่ได้สื่ออยู่บ้างโจพี่เจอมันอีกรอบโจบอกมันด้วยนะ
นานแล้วเว้ยอันนี้เป็นหลายเดือนแล้วอะแล้วมันก็อยู่ในครัวเว้ยแล้วเราก็สบตากับมันแล้วมันก็แบบเหมือนตกใจมากอะแล้วสิ่งที่มันทำก็คือแทนที่มันจะวิ่งออกไปข้างนอกคือมันจะเป็นประตูที่ออกไปที่ระเบียงมันไม่วิ่งออกไปที่ระเบียงมันวิ่งเข้ามาในออฟฟิศ
เหี้ย
โคตรแอคทีฟคือผู้กล้าที่แท้จริง
มันวิ่งตุปัดตุเป๋เข้าไปในออฟฟิศแล้วก็แบบไอ้เชี่ยเอาไงวะเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยครับก็คือทุกวันนี้ครับเดี๋ยวเราต้องหาทางจับออกไปครับ
ก็คือพี่โจนั่นแหละเป็นคนที่แบบชักชวนหนูเข้ามาในออฟฟิศเนี่ยคือผม
พี่ไม่ได้ชักชวนมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
โมเมนต์ที่พี่สบสายตากับมัน
อ
ะ
เออมันคือการให้อนุญาตว่าเอ้ยมึงเข้ามาได้นะ
มันคือเลิฟแฟตเฟิร์สไซส
์ผมไม่ได้
ทำต้นตอแล้วต้นตอคือพี่โจนี่แหละ
ผมรู้แล้วเออ
ผมไม่ได้ทำคือแค่เดินไปเจอมันในครัว
พี่ตกสายตาคือพี่เปิดเขาเรียกว่าอะไรมันคือใบอนุญาตอะให้มันเข้ามาได้แล้ว
Come on come on เหมือนเวลา
คอนเฟิร์มไม่เหรอเฮ้ยเข้ามาสิ
เวลามีผีมาเคาะประตูอะถ้าเราถามว่าเอ้ยเข้ามาสิอะไรเงี้ยก็แปลว่าเราเชื้อเชิญมันการกล้องตาหนูเนี่ยก็เหมือนเป็นการเชื้อเชิญ
ทฤษฎีเดียวกับเวลาแบบไปงานศพแล้วห้ามพูดว่าแบบกลับบ้านกันต้องพูดชื่อด้วย
เง
ี้ยก็แบบเฮ้ยยศกลับบ้านกันเงี้ยห้ามพูดลอยๆนั่นแหละครับเรื่องแรกใช่มั้ยนี่คือทุกชาวบ้านเหรอ
ทุกชาวบ้านของฝากนักกอล์ฟ
เอามานักกอล์ฟมาเรื่องของผมบ้างครับผมมีอยู่หนึ่งเรื่องที่ไปเจอมามีข่าวหนึ่งที่อเมริกาคือเผอิญว่ามันมีเหตุปล้นยกเขาที่ LA แบบหลายสิบรายมากๆเลยคือไม่ใช่แค่ยกเขารายสองรายนะแต่ยกเขาแบบโอ้ยหลายบ้านมากๆประมาณเป็น10บ้าน
อ
ะทีเนี้ยตำรวจก็ไปสืบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดครับปรากฏว่าคนร้ายทั้งหมดอ่ะเป็นคนเดียวกัน
อ่ะฮะ
แล้วคนร้ายแบบเขาก็จะใส่แบบใส่เสื้อยืดแขนยาวใส่ฮูดดี้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ในภาพก็จะเห็นเลยว่าเป็นผู้ชายผิวขาวใส่แว่นผมสีน้ำตาลหน่อยทีเนี้ยปรากฏว่าตำรวจเขาก็ไปสืบหลายแห่งไปหาคนร้ายหลายแห่งก็ไม่เจอไอ้คนร้ายคนนี้สักทีอ่ะก็เลยไปพบว่าสรุปแล้วเลยนะอีผู้ชายคนเนี้ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนผิวดำที่ใส่หน้ากากผิวขาว
แต่กล้อง
ใส่หน้ากากแบบ
แต่กล้องมันไม่ชัดถูกป่ะมันสามารถทำไม่เห็นได้แค่นั้น
ค
ือ
ต้องบอกอย่างนี้เขาไม่ได้ใส่หน้ากากแบบที่หน้ากากครอบหน้าเขาใส่หน้ากากแบบครอบทั้งหัว
เก็ต
ผมเห็นภาพอยู
่ครอบหัวลงมาถึงไหล่อ่ะเขาก็ตามหาคนแบบผู้ชายผิวขาวแบบทั่ว LA เลยแม่งไม่เจอสรุปเป็นคนผิวดำ
มันคล้ายๆหน้ากากของบิ๊กป้อมที่มันเคยเป็นข่าวอยู่ช่วงนึงอ่ะพี่ทันนึกออกปะ
เก็ต
เออที่แม่งแบบสวมเข้าไปเลยอ่ะแล้วแบบเรียลลิสติกมากๆอะไรอย่างเงี้ย
เออแต่นี่เหมือนที่เขาจับได้เพราะว่าตำรวจไปตั้งข้อสงสัยว่าทำไมในกล้องวงจรปิดทุกอันน่ะในฟุตเทจทุกอันน่ะมึงอ้าปากหมดเลยวะคือมึงคงปากไม่ได
้ไอ้เหี้ยโอเคกูรู้แล้วโคตรดีอันนี
้เขาอยากเห็นรูปอ่ะ
มันมีอยู่ในเอา UC Club ครับ UC Club ครับเห
็
นอยู่ใช่
เรามีคนไปแชร์อยู่ใน UC Club ครับตลกมาก
โคตรมัน
ตำรวจเอ๊ะทำไมมึงอ้าปากตลอดเลยวะไม่หุบปากเลยในฟุตเต็มหุบไม่ได้เป็นหน้ากาก
อันนี้คือข่าวนี้คือเม้นไบเดย์นะ
เออดีนะแต่ก็สงสารคนที่โดนยกเขาด้วยนะก็ตอนนี้จับคนจับคนร้ายได้ก็โอเค
แต่ดีใจที่ตำรวจเจอร่องรอยนี้ได้อ่ะ
เออ
ภูมิใจที่พี่รู้แล้วเออทำไมมันอ้าปากตลอดเวลาอ่ะนี่คือ ข้อบ่งชี้สำคัญมากในการจับตัวคนร้ายให้ได้เลย
ผมชอบมากอ้าปากตลอดเลยแล้วอ้าปากหัวหัวโอเคนี่ข่าวผมครับ
ผมมีเรื่องครับอันนี้ไม่ใช่ข่าวครับคือเหมือนเทสท็อคตอนที่แล้วที่เราบอกว่ามันมีซีรีส์อันนึงเข้าใน Netflix อ่ะเรื่องเกี่ยวกับ Son of Sam อ่ะ
เออเป็นไงบ้าง
คือเราอ่ะรู้สึกแปลกมากเลยเว้ยคือว่าในช่วงเวลาที่ทุกคนในโลกนี้อ่ะดูเด็กใหม่ดูวินเชนโซกันน่ะแต่เราดูอันนี้เว้ย
คือแบบฆาตกรต่อเนื่อง
คือแบบโคตรแบบโคตรอินดี้อ่ะคือแบบทุกคนเขาพูดจากใครไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะแนโนยังดูไม่จบเลยอะไรเงี้ยแต่ก็เรามาดูวันนี้แทนใน Netflix ครับคือแบบเฮ้ยมันสนุกมากๆเราโคตรแนะนำเลยเว้ยคือเห็นคนแปะใน Untitled Case Group อยู่ป่ะแนโนครับอยู่ว่
า
สนุกไหมแล้วก็แบบสนุกมากมากคือเราจะรู้เรื่องSon of Samมาแล้วว่าเขาเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนในนิวยอร์กแบบคนกลัวมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ไอแต่ว่าสารคดีเนี่ยเป็นทรูคามเนาะมันเข้าไปไกลกว่าเดิมอ่ะคือเหมือนกับว่ามันนำเสนอทฤษฎีใหม่มาว่าฆาตกรต่อเนื่องในคดีเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวอ่ะมันทำเป็นกระบวนการแล้วก็Son of Samจริงๆอ่ะหรือว่าเดวิดเบอร์โควิชอ่ะเป็นเหยื่อของลัทธิอะไรบางอย่างมากกว่าจะเป็นผู้ทำเอง
อ๋อเหรออ
ืม
หรอ
เราเล่าได้แค่นี้คือมันก็ตามเรื่องย่อมันเนาะแต่ว่าดีเทลมันลงดีเทลเก่งมากคือเขาไปตามชีวิตของนักข่าวคนหนึ่งครับที่แบบทำข่าวสืบสวนสอบสวนซันนับแซมมาตั้งแต่แรกคือทำมาตั้งแต่แรกเลยนะแล้วจนถึงที่ซันนับแซมถูกจับแต่คนเนี้ยไม่เชื่อในวันที่ซันนับแซมถูกจับว่านี่คือฆาตกรคนเดียวอ่ะคือในขณะที่สื่อมันจบแล้วมันปิดฉากไปแล้วมันไม่รายงานต่อแล้วว่ามันไม่มีอะไรแล้วใช่ปะแต่คนนี้ยังแบบยังคลิปโกอิ้งไปเรื่อยๆอ่ะเดินต่อไปว่าเอ้ยถ้าไม่ใช่คนเดียวจะมีหลักฐานอะไรบ้างที่สามารถแบบบอกได้ว่าฆาตกรมีหลายคนหรือว่ามีลัทธิอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังอ่ะแล้วเขาคือแบบไปเจอหลักฐานที่น่ากลัวมากจริงๆแบบโคตรโซลิดอ่ะคือมันไม่ใช่แนวแบบทฤษฎีสมคบคิดนะอันนี้คืองานข่าวเลยอ่ะงานข่าวที่แบบลงไปพื้นที่ไปสัมภาษณ์ผู้คน
ไปสัมภาษณ์
มันคืองานอินเวสติเกตแบบชัดเจนข่าวสอบสวนที่ดีมากๆอ่ะคือแบบโหเราคนแนะนำครับสนุกมากดูแล้วขนลุกไปคือแบบมันมีดีเทลที่แบบไม่คาดคิดมาก่อนแล้วมันอันนี้ก็ตรงว่ะอันนี้ก็ใช่ว่ะอันนี้มันโซลิดว่ะ
เอ้ยงั้นถามนิดนึงถ้าไม่ได้ตามข่าวซันออฟแซมมาคือแบบสมมติไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้เรื่องซันออฟแซมขนาดนั้นดูรู้เรื่องไหมสนุก
ดูได้เพราะมันมี4ตอนมันตอนแรกมันเป็นตอนแบบเบสิกเลยอ่ะ
ปูพื้น
ความเลย
ฮะปูพื้นเลยว่าคดีนี้เป็นยังไงบ้างมีเหยื่อยังไงบ้างแล้วฆาตกรถูกจับยังไงบ้างครับมันปูพื้นแค่ EP แรกแล้วก็3 2 3 4คือแบบไปสุดมากมันไปไกลกว่าแค่คดีอ่ะตอนแรกเราก็แอบกลัวนะว่าจะไม่สนุกเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วไงใน EP แรกอ่ะแต่พอแบบ EP 2 3 4คือแบบไอ้เชี่ยโคตรสุดพี่แนะนำครับสนุกมากครับ
ได้ครับมันมี4ตอนเนาะโอเค
มี4ตอนใน Netflix ครับ
คือเราผิดหวังมากับพวกเอลิซาแลมล่าสุดแล้วก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่มันก็เพิ่งเข้าเหมือนกันอันนั้นก็ไม่สนุกใช่มั้ยพี่ทันมันคือไอ้ Nightcrawler ใช่ป่าววะ
Nightstalker สนุก
เออ Nightstalker
สนุกผมคุยกับคุณธนชาติไปแบบ
อะไร
โหดมากแล้วก็อีกอันนึงคืออะไรนะ Why Did You Kill Me ป่ะอันนั้นเฉยๆอันนั้นเฉยๆ
เออ Why Did You Kill Me ผมดูแล้วเฉยๆไม่สนุกเท่า
ไหร่แต่อันเนี้ยโหดมากเราคิดว่าสนุกเท่ากับ Nightstalker เลยอ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่คิดได้ตอนยืนจบคือว่าจริงๆที่เราเล่าวันนี้ครับมันคือครบรอบหนึ่งมันครบมันเพิ่งครบหนึ่งปีคดีน้องชมพู่อ่ะ
อ๋อ
เราเลยคิดว่าถ้าสังคมไทยมีนักข่าวที่ทำข่าวแบบนี้อ่ะคดีนี้อาจจะจบไปแล้วก็ได้นะว่าใครเป็นคนฆ่าน้องอ่ะข่าวจ่อข่าวจ่อที่ข่าวที่ไม่ได้ขายดราม่าขายอะไรไม่รู้อ่ะแต่แบบลงดีเทลไปหาคนร้ายจริงๆไปดูข้อมูลสัมพันธ์จริงๆอ่ะคดีนี้แบบไปไกลมากกว่าที่เรามีก็ได้นะคือขนาดผ่านไป1ปีเรายังจบคดีนี้ไม่ได้เลยน้องชมพู่อ่ะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบนี่มันสืบถึงไหนแล้ววะเนี่ยหรือมันยังสืบอยู่ไหมวะเนี่ยก็สงสัยกันอยู
่มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็แบบเศร้าเนาะที่แบบคนที่มันมีอำนาจหรือว่ามีกำลังพอที่ทำข่าวเรื่องนี้กับไปทำอะไรแบบไม่รู้อ่ะครับประมาณนี้ครับ
โอเคครับ
นายศมีเรื่องอื่นไหม
ผมไม่ได้มีเป็นข่าวแต่ว่ามารีวิวหนังสือที่เพิ่งอ่านแล้วกันปรับอารมณ์กันนิดนึงผมอ่านไป2เล่ม ก็คือมีเล่มหนึ่งชื่อว่าวันนั้นฉันเจอเพนกวินวันไอ้เนี่ยเรื่องเนี้ยที่ผมพูดในตอนที่รีวิวหนังสือของงานหนังสือล่าสุดเนี่ยว่าจะซื้อมาอ่านก็ล่าสุดก็อ่านจบแล้วแล้วก็สนุกมากคือเรื่องราวอ่ะมันเป็นพล็อตของเด็กอายุ11ขวบคนหนึ่งชื่ออาโอยามะซึ่งอาโอยามะเนี่ยก็ไปอันนี้ตามคำโปรยเนาะก็ไปปิ๊งปั๊งกับพี่สาวคนหนึ่งที่อยู่ที่คลินิกทำหมอฟันคลินิกหมอฟันคือเธอก็เป็นแบบคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยครับก็ชอบกันแล้วก็วันหนึ่งอ่ะเขาเอาโยมะเนี่ยก็พบว่ามันมีเพนกวินเดินไปเดินมาอยู่ในเมืองแบบ 2-3-4 ตัวอะไรเงี้ยคือเดินไปเดินมาแล้วก็อยู่ดีก็มาอยู่มาปรากฏอยู่ที่ลานเด็กเล่นอะไรเงี้ยครับก็เป็นที่ฮือฮาไปแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเอาโยมะเนี่ยก็พบว่าคนที่สร้างเพนกวินเหล่านี้ก็คือพี่สาวที่ลานคลินิกทำฟันเนี่ยแหละคือเธอสามารถเปลี่ยนสิ่งของให้กลายเป็นเพนกวินได้คือมันเป็นเรื่องราวไซไฟที่เล่าผ่านบันทึกประจำวันของอาโยมะนี่แหละคือผมก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกดีคือมันเป็นการเล่าผ่านมุมมองของเด็กคนหนึ่งมันมีความไร้เดียงสามีความแบบมีความคิดอะไรก็พูดออกมาอย่างนั้นอยู่แล้วก็การอ่านเรื่องนี้มันทำให้เราลืมเรื่องเครียดๆไปได้ช่วงหนึ่งเลยแหละว่าจริงๆมันมีจิตวิญญาณของความเดียงสาอยู่แล้วเราก็อาจจะมองโลกอย่างซื่อสัตย์อย่างที่อาโยมะมองก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันมีความที่น่าสนใจหลายๆอย่างก็คือว่าบทพูดหรือว่าไดอะล็อกของอาโยมะมันมีความแบบมีความแก่แดดอ่ะคือน้องมันฉลาดอ่ะเด็กมันฉลาดมากๆแบบเข้าใจทฤษฎีสัมพัทธภาพหรือว่าอะไรพวกนี้พูดเรื่องรูนอนหรือว่าพวกทฤษฎีต่างๆของอวกาศมันก็จะมีความแบบคอนทราสต์กันว่าเด็กอายุ11แม่งรู้เรื่องเยอะขนาดนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันสกิลการใช้ชีวิตของน้องก็ไม่ได้สูงมากมันก็มีความมันน่ารักดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกเล่มนึงที่เพิ่งอ่านไปได้ครึ่งเล่มคือเรื่อง From Here to Eternity หรือว่าจากดับศูนย์สู่นิรันดร์ของสำนักพิมพ์ Bookscape อันเนี้ยเป็นหนังสือที่เป็นความเรียงเล่าเรื่องพิธีกรรมหรือว่าความเชื่อเรื่องความตายของพื้นที่ต่างๆในโลกอย่างชุมชน
สนใจ
อันเนี้ยที่ผมอ่านไปมันมี3บทก็มีของชุมชนคริสโตนตัวนี้ก็เป็นชุมชนที่แบบเหมือนมีองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรองค์กรหนึ่งอ่ะไปอยู่ที่คริสโตนนี่แหละแล้วก็รณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยเผาศพกลางแจ้งเหมือนเป็นเชิงเมนกลางแจ้งอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะทุกคนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงพิธีกรรมการเผาศพได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่านู่นนี่ของแบบของอเมริกาที่มันแพงมากๆอะไรเงี้ยครับคือมันก็มีแบบปูพื้นมาว่าการเผาเชิงพาณิชย์อ่ะหรือว่าเผาแบบดั้งเดิมของอเมริกันตอนนี้มันก็เพิ่งมาได้ไม่นานหลังจากช่วงปฏิวัติต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วมันใช้คอสูงมากแบบ 5,000 ถึง 8,000 ดอลลาร์ต่อคนซึ่งมัน
แพง
มันยิ่งทำให้คือคนเขียนนะเขาก็เชื่อว่าการเผาแบบนี้มันยิ่งทำให้ความตายมันดูเป็นเรื่องที่ห่างเหินกับชีวิตเรามากเกินไปอ่ะเวลาเราจ่ายตังค์เนี่ยก็จะมีคนทำนู่นทำนี่ให้หมดเลยแล้วเวลาเราเผาเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ยกเข้าไปเผาโดยที่เราไม่ได้เห็นด้วยซ้ำว่ามันเผายังไงคือกลายเป็นว่าคนที่เราแบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยทั้งชีวิตอ่ะมาโดนเผาแล้วก็เขาก็โดนเอาห่างออกไปจากชีวิตเราในขณะที่เขาสิ้นชีวิตไปแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือมันทำให้ความตายกับชีวิตคนที่มีชีวิตอยู่มันถูกตัดขาดกันเกินไปอะไรเงี้ย
คือเราเกี่ยวพันกับความตายน้อยกว่าที่ควร
ใช่ๆแล้วเรื่องนี้มันก็แบบปูต่อไปเรื่องของพิธีกรรมมาเนเน่ที่ผมเคยเล่าไปก่อนหน้
า
คืออันนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่ามันจะเชิงลึกกว่าที่ผมเล่าไปใน UC ก็อยากให้ไปอ่านกันคือมันมีความเป็นสารคดีแหละคือนักเขียนนะเขาก็ตามไปดูพิธีกรรมมาเนเน่เลยจริงๆที่โทรจาที่อินโดนีเซียแล้วเขาก็บันทึกเอาไว้ว่ามันมีแต่ความแบบรื่นเริงอ่ะไม่ใช่ความรื่นเริงสิมันมีความแบบคือเขาบอกว่าคนที่เสียชีวิตไปที่โทรจาจะยังไม่ได้เสียชีวิตไปจนกว่าจะทำพิธีเผาศพแต่ว่าคนที่อยู่ในสภาพศพละกันอยู่ในสภาพมัมมี่ก็คือเหมือนเป็นไข้เฉยๆแล้วก็ยังรอความตายอยู่อะไรเงี้ยคือเหมือนก็เลยกลายเป็นว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกับความตายกันมากๆบางคนเนี่ยนอนอยู่กับศพ7ปีติดต่อกันโดยที่ไม่ได้มีทีท่ากลัวอะไรคือผมก็เลยรู้สึกว่าม
ัมมี่ว่าอย่างนั้น
ใช่มันก็มีความแบบใกล้ชิดกับความตายแล้วก็ไม่ได้รังเกียจไม่ได้แบบผลักดันความตายออกไปจากชีวิตขนาดนั้น
พูดรถยศเล่าเรื่องนี้แล้วนึกถึงตอนคือพี่เคยไปอินเดียเว้ยแล้วไปที่พาราณสีอ่ะตรงริมแม่น้ำคงคาแล้วมันจะเป็นเหมือนเขาจะเรียกว่าก๊าซไอ้ก๊าซเนี่ยมันจะเอาไว้สำหรับเผาศพ เออซึ่งคนอินเดียแบบที่พาราณสีทุกคนน่ะเออหรือคนที่พื้นที่อื่นน่ะต้องการที่จะมาเผาศพที่นี่เพราะว่
า
เขาเชื่อว่าแม่น้ำคงคาศักดิ์สิทธิ์แล้วการไปเห็นมันจริงๆอ่ะไปเห็นแบบคนกำลังเผาศพกันแล้วก็มีคนกำลังต่อแถวเพื่อที่จะรอเผาศพต่อจากศพเนี้ยรู้สึกแบบโอ้โหกลิ่นความตายมันเข้มข้นมากเลยอ่ะ
เออ
เราอยู่ใกล้ความตายมากอ่ะคือแบบเออมันอยู่ตรงหน้าเลยอ่ะก็เลย
ใช่
ถึงขั้นเขาบอกว่าไฟที่ริมแม่น้ำคงคาคือไม่เคยมอดเลยเพราะว่ามีคนตายมาต้องเผาทุกวันตลอดเวลา
แต่ว่ามันก็เป็นพิธีกรรมที่เขาทำมานานแล้วถูกป่ะ
ใช่
คือเขาเชื่อว่าถ้ามาเผาริมแม่น้ำคงคาก็จะได้ขึ้นสวรรค์อะไรประมาณนั้นอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอะไรเงี้ยทีเนี้ยก็เลยมาที่นี่กันหมดแล้วมันก็เลยเกิดแบบธุรกิจหลายอย่างมากมายเคยไปดูสารคดีมันก็จะมีแบบเป็นโรงแรมที่เป็นแบบเหมือนโรงแรมแห่งความตายอ่ะโรงแรมสำหรับคนตายอ่ะคือคนที่ป่วยมากๆใกล้ตายก็จะมาเช่าโรงแรมใกล้ๆกับแม่น้ำคงคาเพื่อที่จะรอว่าพอตายปุ๊บจะได้ลงมาเผาเลย
เราเคยอ่านหนังสือมาว่าเมื่อก่อนความตายกับเราอ่ะมันถูกเชื่อมมันด้วยธรรมชาติอ่ะมากๆเลยนะเช่นการเผากลางแจ้งหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมายุคนี้ครับมันเริ่มกลับไปแบบเดิมคือมันเคยมีช่วงเวลาที่การความตายกับชีวิตหมายถึงว่าพิธีกรรมเรื่องความตายมันอยู่กับธรรมชาติอ่ะแล้วมันก็แยกตัวจากธรรมชาติเรื่อยๆแต่พอมายุคเนี้ยมันกลับมาใกล้ธรรมชาติมากขึ้นเว้ยเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีเยอะวันนี้พูดผิดเยอะว่ะมันมีเทคโนโลยีเยอะเออเช่น
ใจไปอยู่ที่อื่นก็อย่างนี้แหละครับ
ครับครับมันก็มีเทรนเช่นแบบว่าถ้าตายแล้วเอาตัวเองกลายเป็นปุ๋ยอ่ะเอาไปฝังใต้ต้นไม้หรือว่
า
บางแห่งคือแบบฝังใต้ต้นไม้ทุกต้นไม้ในสวนเลยอ่ะคือคุณเรียกได้เลยนะว่าที่คุณอยากอยู่ตรงไหนอ่ะคือสำหรับคนแบบยุคแบบอากงอาม่าเราอาจจะเลือกเขาเรียกก็เรียกอะไรนะเลือกที่ไปเชงเม้งอ่ะเลือก
ห่วงซุยห่วงซุย
ห่วงซุย
ห่วงซุย
แต่คนสมัยนี้อาจจะแบบเลือกต้นไม้แล้วอ่ะ
เ
ออฉันไม่ได้อยากอยู่คอนโดสวยๆดูหรูแต่ว่าอยากอยู่ใต้ต้นไม้ที่มันแบบดูร่มรื่นมันดูชุ่มชื่นหัวใจอะไรเงี้ยมันก็กลับไปอะไรแบบนั้นนะเราคิดว่ามันก็เป็นเทรนด์ที
่
น่าสนใจดีอ่ะคือคนแคร์ธรรมชาติมากด้วยแหละ
เหมือนมันกลับข้างมากขึ้นด้วยป่ะจากตอนแรกเราตายแล้วเราก็ต้องไปสร้างสุสานเพื่อแสดงว่าเอ้ยเราอยู่ตรงนี้นะเราอยู่ตรงนี้สุสานเราแบบสวยงามยังไงใหญ่โตยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราจะฝากเอาส่วนหนึ่งของเราเนี่ยไปอยู่ตรงไหนในธรรมชาติบ้างมากกว่า
อยากกลับไปเป็นส่วนหนึ่งกับโลกมากขึ้นน่ะอีกอย่างนึงคือเลยคิดว่ามันเป็นเทรนด์เรื่องความเข้าใจเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นแหละ
อะ
ไรเงี้ยแค่ว่าการเผาแบบธรรมดาอาจจะไม่เหมาะแล้วอะไรเงี้ย
คือในหนังสือเล่มนี้มันจะมีอีกคือเขาเล่าเรื่องที่เม็กซิโกที่มันเป็นแบบพิธีกรรมที่ดังมากๆเนาะ The Arts de los Muertos อะไรเนี่ยเออคือผม uh-huh. อ่านไม่ถูกเหมือนกันก็คือเขาเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแบบคนเม็กซิโกค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ท้องแล้วก็ทำแท้งเพราะว่าเธอมีปัญหาต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าการตายของลูกในท้องอ่ะมันทำให้เธอทำใจไม่ได้เว้ยแล้วก็พิธีศพหรือว่าความเชื่อที่อเมริกามันทำให้เธอไม่สามารถเผชิญหน้าความตายได้เพราะว่ามันถูกปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ผลักความตายออกไปจากเธอแล้วก็เหมือนเธอไม่สามารถเผชิญหน้ามันได้อย่างที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาที่เม็กซิโกที่มีความเชื่อคือทั้งเม็กซิโกมันก็จะมีภาพจำเรื่องของการอยู่คู่กับความตายอย่างที่เราเห็นกันในโคโค่อะไรเงี้ยครับคือกลายเป็นว่าการที่อยู่ที่เม็กซิโกวัฒนธรรมที่เม็กซิโกหรือว่าความเชื่อที่เม็กซิโกมันทำให้เธอยอมรับความตายของลูกในท้องอ่ะได้อย่างธรรมชาติมากกว่าที่อยู่ที่อเมริกาอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีเรื่องราวอย่างเงี้ยเยอะแบบเรื่องความเชื่อเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความตายที่มันควรจะแบบสอดคล้องไปกับคนเป็นอะไรเงี้ยเออผมก็รู้สึกว่ามันน่าอ่านดีแล้วก็อันนี้ประโยคนึงที่มันเด็ดมากๆสำหรับผมก็คือว่าอันนี้เขาก็บอกผมจำประโยคแน่ๆไม่ได้นะครับเขาบอกว่าพิธีกรรมของวัฒนธรรมอื่นอ่ะพิธีกรรมเรื่องความตายอ่ะมักเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงสำหรับเราเสมออย่างคนที่แบบฝังศพอ่ะก็จะมองว่าการเผาศพแม่งดูทรมานศพหรือเปล่าแบบดูต้องเผาไหม้ดูร้อนอะไรเงี้ยแต่คนที่เผาศพอ่ะก็จะไม่ชอบคนที่แบบเอาศพไปฝังเพราะว่ามันดูกักขังเขาเอาไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ย รือว่าบางคนที่เป็นศาสนาคริสเตียนก็ไม่สามารถยอมรับพิธีกรรมเหมือนนี้ได้เพราะว่ามันทำไมไม่ปลดปล่อยเขาไปสักทีทำไมถึงต้องเก็บเขาไว้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบไม่เข้าใจในวัฒนธรรมความเป็นความตายของคนอื่นเสมอเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับประมาณนี้แหละ
หรืออย่างโคโค่ที่ยศพูดเมื่อกี้มันคือมันธีมหลักมันคืออะไรนะมันคือว่าคนเราจะยังไม่ตายถ้าเราไม่ถูกลืมคือเราจะตายจริ ง
ๆ
ไม่ถ
ูกลืมใช่ครับ
ประมาณนั้นโอเคงั้นกลับมาที่ผมอีกทีนึงเมื่อกี้ยศพูดเรื่องหนังสือก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอยากเล่าเรื่องหนังสือเล่มนี้หน่อยเป็นหนังสือเก่ามากแล้วอะชื่อว่าความฝันของไอน์สไตน์ไม่รู้เคยอ่านกันเปล่า
ไม่เคยพี่พูดถึงวันก่อน
ใช่พูดในโทรศัพท์กับยศวันก่อนคือมันเป็นหนังสือปี2005คือแปลมา2005ของสำนักพิมพ์มติชนตอนนี้ก็น่าจะหมดแบบหมดเกลี้ยงแล้วต้องไปหามือสองเอาแต่ผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นนิยายครับนิยายเชิงแบบไซไฟที่เอาจริงๆมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องดำเนินต่อกันอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าผู้เขียนเขาเก่งมากครับชื่อคุณอลันไลท์แมนเล่มนี้มันจะไปเล่าเรื่องของไอน์สไตน์ที่กำลังคิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะพาไปดูแต่ละจักรวาลที่เขาติต่างว่าเป็นความฝันของไอน์สไตน์ว่าแบบในทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยมันสามารถสร้างจักรวาลแบบไหนขึ้นมาได้บ้างซึ่งมันสนุกมากเขาจะไปจำลองภาพเช่นแบบโลกที่เหตุโลกที่ผลมาก่อนเหตุอะไรเงี้ยหรือโลกที่เวลาหยุดนิ่งจะหน้าตาเป็นยังไงโลกที่ทั้งชีวิตของเราจะอยู่ในแค่1วันเท่านั้นอะไรเงี้ยหรือโลกที่ทุกอย่างเดินไหลย้อนกลับอะไรเงี้ยมันคือแบบมันไซไฟมากอะแต่เป็นนิยาย
มันก็คือแบบเอาความเป็นไปได้ของปริภูมิเวลามาแบบมานั่งคิดจินตนาการไอเดียว่ามันสามารถเป็นความเป็นไปได้อะไรได้บ้างปะ
ใช่ซึ่งมันเยอะมากแล้วก็แบบแต่ละบทก็จะพาไปอาจจะขั้นด้วยเรื่องราวของไอน์สไตน์ที่แบบตื่นขึ้นมาสงสัยกับความฝันของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะกลับไปหลับแล้วก็ฝันอีกรอบนึงฝันถึงจักรวาลเหล่านี้ว่าแต่ละจักรวาลมันมีความเป็นไปได้ยังไงได้บ้าง
อืมวันนี้น่าหนุกอ่ะผมเดี๋ยวผมขอยืมนะพี่โจ
อันนี้สนุกมากเดี๋ยวพี่เอามา
ดูเนิร์ดดิได
้จริงยศน่าจะชอบ
ชอบหนังสือครับ
ชอบพี่ฮะอะไรนะ
อย่างหนักโอ้ยมาผมมีอีกเรื่องครับเรื่องสุดท้ายละอันเนี้ยเรื่องสั้นๆผมไปเจอมาใน Facebook ครับคือตอนเนี้ยที่อเมริกาโควิดมันกำลังระบาดแล้วก็ฉีดวัคซีนกันอย่างกระหน่ำมากเลยใช่ป่ะ
อ
ย่างล่าสุดถ้าใครตามก็คือครูทอมก็บินไปฉีดไฟเซอร์ที่อเมริกาเรียบร้อยแล
้วคนนี้เขาของจริงนะ
สุดจัด
เขาของจริงครับเห็นเขาบอกว่าฉีดฟรีด้วยครับคืองี้ที่จะเล่าก็คือมันมีการฉีดยาที่รัฐฟลอริดาครับ
อ้าว
ที่แบบปกติแล้วเขาจะมีการแบบเอ้ยลงทะเบียนใช่ป่ะแล้วก็แบบไปที่จุดฉีดเส้นอย่างที่นิวยอร์กก็อาจจะไปฉีดที่ไทม์สแควร์ทีเนี้ยครับที่ฟลอริดาคือถ้าใครตามอันเดอร์เคสก็คงจะรู้ว่าฟลอริดาหรืออยู่ในอันเดอร์คลับอ่ะจะรู้ว่าที่เนี้ยมันเป็นแบบเหมือนบ้านเมืองที่เพี้ยนๆเถื่อนๆนิดนึงใช่ป่ะ
ของขึ้นชื่อ
ขึ้นชื่ออย่างมีใครบอกว่าถ้าไปเซิร์ชว่า Florida Man แล้วตามด้วยวันเกิดก็จะมีคดีแบบทุกวัน อันนี้ครับที่รัฐฟลอริดาการฉีดวัคซีนโควิดอ่ะคือคุณหมอมาเดินถือป้ายเลยเว้ยริมถนนแล้วแบบฉีดวัคซีนไหม
โคตรดีผมเห็นภาพอยู่แม่งโคตรมัน
แล้วก็ฉีดแบบสมมติคุณจะฉีดใช่ไหมกูก็ยืนกันตรงแบบตรงลานจอดรถเนี่ยแล้วกูก็ฉีดมึงเลย
เขาเหลือ
ทันใจ
เขาเหลือเดินเลยแล้วภาพมันแบบเซอร์เรียลมากแบบคนแบบเดินอยู่แล้วก็แบบอยู่ๆก็มีเจ้าหน้าที่มายืนกอดอกแล้วก็แบบอ้าวฉีด
ถกแขนเสื้อแล้วก็ฉีดเลย
ถกแขนเสื้อนึกภาพสมมติผมไปช้อปปิ้งอยู่แล้วผมกำลังจะเดินกลับมาที่รถแล้วแบบเฮ้ยมีวัคซีนตรงนี้นี่หว่าเอ้ยฉีดดีกว่า
แม่งดีมากเลยแบบโอ้โห
คือมันเรื่อง
ความต่างอะนะ
มันคือเรื่องชีวิตทั่วไปที่คนควรจะได้อ่ะ
เออใช่
ใช่ซึ่งตอนนี้ครับคอนคลูดของอันนี้ก็คือรัฐฟลอริดาเนี่ยมันมีสื่อรายงานอยู่ว่าตอนนี้ร้านแม้แต่ร้านขายยาทั่วไปอ่ะก็ให้ walk in เข้าไปฉีดได้แล้วคือไม่ต้องจองแล้ว
อืม
นั่นแหละครับก็เป็นชีวิตดีๆที่ฟลอริดา
ครับผม
ในชาเนาะ
ในชาครับ
จริง
เราน่าจะจัดแบบครูทอมมาคุยเคสทอล์กนะพี
่เออประสบการณ์
ประสบการณ์
ประสบการณ์
ผมมากะว่าจะจัดถ้าไม่เทสทอล์กก็อาจจะ survival trip
เออ survival trip ชัดเจนมากเลยเนาะอันนี้คือทริปเพื่อการตายจริงๆอ่ะ
พูดเรื่องทริปการตายไปเพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์มารีวิวหน่อยซิเป็นยังไง
โอเคครับ
ตอนนี้ครูทองก็ไปใช้ชีวิตดีอยู่ที่นิวยอร์กครับเที่ยวแม่งทุกวันเลยครับอิจฉามาก
เราเห็นเพื่อนเราทำอะไรหลายคนแบบไปเยอะมากเลยนะเพื่อนบางน้องบางคนคือแบบแม่งจัดทัวร์แล้วอ่ะ
เฮ้ยใช่มีทัวร์มีทัวร์
จัดทัวร์ไปอเมริกาอะไรเงี้ย
ทัวร์อเมริกาคนละแสนนึงอะไรเงี้ย
หรือว่าบางคนตอนนี้คือแบบอยู่ดีอ้าวไปอยู่ดูไบแล้วอ่ะ
ต่อเราต่อเครื่อง
เออเราต่อเครื่องอะไรเงี้ยแบบโหผู้นายอิจฉาว่าอยากไปด้วย
เออซึ่งมันเสียดายมากเลยนะคือพอมาถึงจุดเนี้ยตอนเนี้ยเราก็จะเห็นว่าไอ้การมีวัคซีนในประเทศอ่ะมันกลายเป็นทัวริซึมได้เลยอ่ะ
ใช่
คือคนมาเที่ยวเมืองเราเพราะว่าแล้วยิ่งแบบคอนดิชันของวัคซีนมันทำให้เราสามารถทำแบบนั้นได้ฉีดเข็มแรกก่อนแล้วก็ไปเที่ยว7วัน10วันอ่ะมาฉีดเข็มที่2มันแบบมันกระตุ้นการท่องเที่ยวอ่ะ
มันเกี่ยวกับวัคซีนเขาได้ด้วยล่ะพี่ว่าวัคซีนตัวนั้นมันป้องกันการแพร่เชื้อเปล่าหรือมันแค่ป้องกันการความรุนแรงของเชื้ออย่างเดียวมันไม่ป้องกันแพร่เชื้อทีนี้ถ้าวัคซีนตัวนั้นมันไม่ป้องกันการแพร่เชื้อไปเที่ยวก็ต้องอันตรายว่าเราเองก็จะกลายเป็นคนไม่รับผิดชอบไปถูกป่ะพอเราไม่รู้จะไปแพร่เชื้อคนหรือเปล่านั่นแหละครับ
ตอนนี้มันเลยแบบมันเลยกลายเป็นการเที่ยวที่อะไรอ่ะยุขึ้นอยู่กับเครดิตทางภูมิคุ้มกันของประเทศนั้นแล้วอะเราก็จะบินไปที่อเมริกาเพื่อไปฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้สมมติญี่ปุ่นมึงดูสถานการณ์แย่มากเราก็ยังไม่ไปนึกออกปะ
ญี่ปุ่นก็หนักพอๆกับเราเลยนะฉีดช้าเหมือนกัน
ใช่ใช่ใช่เออประมาณนั้น
ครับผม
หมดแล้วครับเรื่องแค่นี้ครับ
ครับ
ผมหิวข้าวแล้วครับ
โอเคครับดีครับไปกินข้าวกันติดตามรายการ Undertale Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ